News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่23ธันวาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ตำรวจออสเตรเลียสกัดกั้นแผนก่อการร้ายวันคริสต์มาสที่นครเมลเบิร์นและควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยไว้5คนตลาดคริสต์มาสที่กรุงเบอร์ลินของเยอรมนีเปิดกลับมาเปิดอีกครั้งแต่ปราศจากเสียงดนตรีและแสงไฟขณะที่ตำรวจของหลายประเทศในยุโรปกำลังติดตามหาตัวผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นชายชาวตูนิเซียวัย24ปีกองทัพบกซีเรียประกาศว่าเมืองอเลปโปสามารถถูกยึดคืนกลับมาอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลซีเรียได้อย่างสมบูรณ์อียิปต์ร้องขอให้มีการเลื่อนการลงมติของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานนิคมชาวยิวในเขตของชาวปาเลสไตน์ออกไปอย่างไม่มีกำหนดและโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐจำเป็นต้องเสริมสร้างขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์เพิ่มมากขึ้นนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วเรามีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับความวิตกกังวลของผู้นำจีนเกี่ยวกับปัญหาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับสหรัฐจากการแต่งตั้งนายปีเตอร์นาวาโรผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าซึ่งตำหนิวิจารณ์การค้าของจีนให้เข้ารับตำแหน่งสำคัญในทำเนียบขาวโดยรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่กำลังจะมาถึงเรื่องยาใหม่ที่จะช่วยฟื้นความจำของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ได้รวมทั้งเรื่องของการหาประสบการณ์ของผู้ต้องการความตื่นเต้นบางคนด้วยการลงไปว่ายน้ำดูจระเข้และปลาฉลามอย่างใกล้ชิดติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเมื่อวันศุกร์มีผู้ถูกควบคุมตัวไว้หลายคนในข้อหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับแผนการโจมตีด้วยระเบิดที่นครเมลเบิร์นซึ่งเป็นนครใหญ่อันดับ2ของออสเตรเลียในโอกาสวันคริสต์มาสแต่ตำรวจของออสเตรเลียแถลงเมื่อวันศุกร์ตามเวลาในท้องถิ่นว่ามีผู้ถูกจับกุมตัวหลายคนและขณะนี้มีผู้ถูกควบคุมตัวไว้รวมทั้งสิ้น5คนโดยผู้ที่ถูกควบคุมตัวไว้ในชั้นแรกนี้ล้วนแต่มีอายุในวัย20กว่าปีและตำรวจของออสเตรเลียกล่าวว่าคนเหล่านี้ได้รับแรงดลใจจากเอกสารโฆษณาชวนเชื่อของกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS โดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของออสเตรเลียกล่าวว่าการจับกุมผู้ต้องสงสัยที่วางแผนก่อการร้ายด้วยการวางระเบิดจุดสำคัญหลายแห่งในนครเมลเบิร์นนครใหญ่อันดับ2ของออสเตรเลียในวันคริสต์มาสนี้ถือเป็นการสกัดกั้นแผนการก่อการร้ายที่สำคัญที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในนครเมลเบิร์นนะครับตำรวจของออสเตรเลียระบุได้ว่าผู้ต้องสงสัยเหล่านี้วางแผนที่จะก่อการร้ายด้วยการโจมตีด้วยระเบิดที่จุดสำคัญหลายแห่งในนครเมลเบิร์นซึ่งรวมทั้งสถานีรถไฟฟลินเดอร์สตรีทที่บริเวณ Federation Square และที่วิหารเซนต์พอลเป็นต้นครับรายงานระบุว่าตำรวจของออสเตรเลียเริ่มปฏิบัติการจับกุมผู้ต้องสงสัยนี้ในช่วงคืนวันพฤหัสบดีต่อเนื่องถึงเช้าวันศุกร์ตามเวลาในท้องถิ่นและต้องใช้กำลังตำรวจทั้งสิ้นถึงประมาณ400คนในการกวาดล้างจับกุมผู้ต้องสงสัยครั้งนี้ครับไปที่เยอรมนีนะครับตลาดคริสต์มาสที่กรุงเบอร์ลินเปิดกลับมาเปิดอีกครั้งหลังเหตุการณ์ผู้ก่อการร้ายขับรถบรรทุกพุ่งเข้าชนทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย12คนในขณะที่ผู้ตำรวจและเจ้าที่ด้านความมั่นคงของหลายประเทศในยุโรปกำลังพยายามติดตามหาตัวผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นชายชาวตูนิเซียวัย24ปีที่เชื่อว่าเป็นคนขับรถบรรทุกและสังหารคนขับรถบรรทุกเดิมเพื่อขโมยรถบรรทุกและก่อการร้ายอย่างไรก็ตามตลาดคริสต์มาสที่กรุงเบอร์ลินถึงแม้จะกลับมาเปิดอีกครั้งแต่ก็ปราศจากเสียงเพลงและไฟประดับประดาแต่ถูกทดแทนด้วยดอกไม้และเทียนต่างๆซึ่งมีผู้นำมาทิ้งไว้ในบริเวณเพื่อแสดงความอาลัยต่อผู้ที่เสียชีวิต รายงานระบุว่าชายชาวตูนิเซียวัย24ปีอานิสอัมรีที่เป็นผู้ต้องสงสัยว่าขับรถบรรทุกเข้าชนตลาดคริสต์มาสนี้ได้เคยถูกปฏิเสธคำขอสถานที่พักพิงหลบลี้ภัยมาก่อนแล้วและได้เคยถูกตำรวจเยอรมนีติดตามสอดส่องความเคลื่อนไหวหลังจากที่ได้รับการแจ้งเบาะแสว่าเขาอาจจะหาซื้ออาวุธเพื่อการโจมตีแต่ด้วยเหตุผลที่ยังไม่มีเป็นไม่มีคำอธิบายเป็นที่ทราบแน่ชัดการสอบสวนของตำรวจเยอรมนีเกี่ยวกับบุคคลผู้นี้ได้ถูกยกเลิกไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับไปที่ตะวันออกกลางนะครับกองทัพบกของซีเรียประกาศว่าเมืองอาเลปโปซึ่งเคยเป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับ2ของประเทศก่อนการเริ่มสงครามกลางเมืองระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายต่อต้านรัฐบาลเมื่อ6ปีที่แล้วถูกยึดครองกลับมาอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลซีเรียอย่างสิ้นเชิงอีกครั้งโดยคำประกาศที่ว่านี้ของกองทัพบกของซีเรียมีขึ้นในช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ขบวนรถบรรทุกขบวนสุดท้ายที่เข้าไปลำเลียงพลเรือนและผู้บาดเจ็บออกจากเมืองอาเลปโปเดินทางออกจากเมืองกลุ่มต่อต้านรัฐบาลซึ่งเคยยึดพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองอาเลปโปเป็นที่มั่นในการทำการสู้รบต่อต้านรัฐบาลซีเรียต้องเป็นฝ่ายถูกตีและก็ถอนตัวแพ้พ่ายไปจากเมืองนี้หลังการรุกอย่างหนักโดยกองทัพบกของซีเรียและด้วยความสนับสนุนจากการโจมตีทางอากาศของกองกำลังของรัสเซียครับอีกด้านหนึ่งนะครับอียิปต์ได้ขอให้คณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติเลื่อนกำหนดการลงมติในญัตติที่จะขอให้มีการยุติการตั้งถิ่นฐานใหม่ของอิสราเอลในดินแดนของชาวปาเลสไตน์ออกไปอย่างไม่มีกำหนดแต่เดิมนั้นคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติมีกำหนดจะลงมติในยัตติที่ว่านี้ในวันพฤหัสบดีคือวันนี้ซึ่งยัตตินี้จะเรียกร้องให้มีการยุติการตั้งถิ่นฐานและนิคมสร้างตนเองทั้งหมดของอิสราเอลในดินแดนของชาวปาเลสไตน์อย่างไรก็ตามอียิปต์ได้มีคำขอให้มีการเลื่อนการลงมตินี้ออกไปหลังจากที่ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและนายกรัฐมนตรีเบนยามินเนทันยาฮูของอิสราเอลได้เร่งร้าวให้รัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีโอบามาในปัจจุบันลงมติคัดค้านหรือวีโต้ยัตติของสหประชาชาติซึ่งจะมีผลให้มีการระงับการตั้งถิ่นฐานใหม่ของอิสราเอลในดินแดนของปาเลสไตน์นายโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้เคยแสดงท่าทีมาก่อนแล้วว่าเขาจะมีจุดยืนที่แตกต่างจากแนวปฏิบัติเดิมของสหรัฐด้วยการจะสนับสนุนการตั้งถิ่นฐานของชาวยิวในเขตของชาวปาเลสไตน์เขายังได้แสดงท่าทีด้วยว่ายังจะสนับสนุนการย้ายสถานทูตสหรัฐซึ่งขณะนี้อยู่ที่เมืองเทลอาวีฟไปที่เมืองเยรูซาเล็มซึ่งขณะนี้ยังมีกรณีพิพาทกันอยู่ระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ครับอีกด้านหนึ่งวันนี้คณะทำงานเพื่อเตรียมเข้าบริหารประเทศหรือ Transition Team ของนายโดนัลด์ทรัมป์ประกาศเรื่องการแต่งตั้งแคลลิแอนคอนเวย์ซึ่งเป็นผู้จัดการหาเสียงเลือกตั้งคนท้ายสุดของนายโดนัลด์ทรัมป์ให้เข้ารับตำแหน่งที่ปรึกษาของประธานาธิบดีซึ่งก็จะเป็นผลให้เธอนั้นเป็นสตรีที่ดำรงตำแหน่งสูงที่สุดในทำเนียบขาวในรัฐบาลชุดใหม่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครับและในวันนี้เจ้าหน้าที่หรือลูกน้องของโดนัลด์ทรัมป์ได้พยายามที่จะให้คำอธิบายในสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศทางทวิตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ว่าสหรัฐนั้นควรจะต้องดำเนินการและเขามีความต้องการที่จะให้สหรัฐนั้นเพิ่มขยายขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์ให้แข็งแกร่งมากขึ้นและเพิ่มจำนวนออกไปโดยนายโดนัลด์ทรัมป์ให้เหตุผลว่าสหรัฐจะต้องดำเนินการเช่นนี้จนกว่าจะถึงเวลาที่โลกจะเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์คำกล่าวของนายโดนัลด์ทรัมป์ผ่านทางทวิตในวันพฤหัสบดีมีขึ้น1วันหลังจากที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียได้มีคำประกาศในลักษณะที่คล้ายคลึงกันโดยผู้นำรัสเซียกล่าวว่ารัสเซียนั้นจำเป็นจะต้องเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในคลังแสงอาวุธนิวเคลียร์ของรัสเซียขึ้นมากเช่นกันประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียให้เหตุผลว่าการพัฒนาขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์ของรัสเซียนั้นมีความจำเป็นเพื่อที่จะทำให้ภัยคุกคามทางทหารจากประเทศต่างๆต่อรัสเซียนั้นกลายเป็นศูนย์ ประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียกล่าวด้วยว่ารัสเซียนั้นจำเป็นจะต้องเพิ่มขีดความสามารถด้านขีปนาวุธที่จะสามารถเจาะทะลุทะลวงระบบป้องกันภัยทางอากาศจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธของประเทศใดๆครับขณะนี้สหรัฐกับรัสเซียมีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ในคลังแสงในจำนวนที่ทัดเทียมกันนะครับโดยสหรัฐมีอยู่หัวรบนิวเคลียร์ประมาณ 7,100 ลูกขณะที่รัสเซียนั้นมีประมาณ 7,300 ลูกครับระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งนายโดนัลด์ทรัมป์ได้มีคำกล่าวหลายครั้งที่แสดงว่าเขาเชื่อว่าอาวุธนิวเคลียร์นั้นจำเป็นที่จะทำให้โลกนั้นมีความมั่นคงปลอดภัยและถ้าหากนายโดนัลด์ทรัมป์ตัดสินใจที่จะเพิ่มขยายจำนวนอาวุธนิวเคลียร์ในคลังแสงของสหรัฐก็จะนับเป็นการเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศที่สำคัญของสหรัฐของรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งได้มุ่งเน้นความพยายามที่จะลดจำนวนอาวุธนิวเคลียร์ทั้งของสหรัฐและของประเทศต่างๆทั่วโลกลงครับและหลังจากที่ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ตัดสินใจเลือกนายปีเตอร์นาวาโรผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าระหว่างประเทศที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเออร์ไวน์ให้เป็นหัวหน้าคณะที่ปรึกษาด้านการค้าของทำเนียบขาวซึ่งเป็นตำแหน่งที่ตั้งขึ้นใหม่แล้วเรื่องนี้ได้สร้างความวิตกกังวลในหมู่ผู้นำของจีนว่าแนวคิดในลักษณะที่ต่อต้านจีนของนายปีเตอร์นาวาโรอาจจะเป็นอันตรายต่อความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐได้ภายใต้รัฐบาลชุดใหม่ของสหรัฐไซบาลดากุปสตะผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงปักกิ่งซึ่งคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับศาสตราจารย์ปีเตอร์นาวาโรผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าระหว่างประเทศจาก University of California วิทยาเขตเออร์ไวน์คือผู้วิพากษ์วิจารณ์นโยบายด้านการค้าและเศรษฐกิจของจีนมาโดยตลอดนะครับและยังเป็นผู้เขียนหนังสือหลายเล่มที่วิจารณ์รัฐบาลกรุงปักกิ่งรวมทั้งหนังสือชื่อ Death by China Confronting the Dragon A Global Call to Action ซึ่งถูกนำไปสร้างเป็นหนังสารคดีด้วยว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ชื่นชมหนังสือของนายนาวาโรที่กล่าวหาว่านโยบายด้านการค้าของจีนได้ทำร้ายชนชั้นกลางในอเมริกาและทรัมป์เชื่อว่านายนาวาโรจะสามารถหาวิธีดึงงานกลับมายังสหรัฐและเพิ่มรายได้ให้กับคนอเมริกันได้แต่หนังสือพิมพ์ของทางการจีน Global Times ตีพิมพ์บทความทางเว็บไซต์เมื่อวันพฤหัสบดีว่าการที่โดนัลด์ทรัมป์เลือกนายนาวาโรให้เป็นหัวหน้าคณะที่ปรึกษาด้านการค้าของทำเนียบขาวซึ่งเป็นตำแหน่งที่ตั้งขึ้นใหม่เหมือนเป็นการส่งสัญญาณว่านโยบายการค้าของสหรัฐที่มีต่อจีนจะเปลี่ยนไปซึ่งอาจรวมถึงการควบคุมสินค้านำเข้าจากจีนเพิ่มกำแพงภาษีให้สูงยิ่งขึ้นเพื่อปกป้องธุรกิจในสหรัฐซึ่งจีนเชื่อว่าจะส่งผลกระทบต่อรูปแบบการค้าระหว่างอเมริกากับประเทศอื่นๆในวันพฤหัสบดีเช่นกันโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนหัวชุนหญิงได้ออกมาเน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีผลประโยชน์ทางการค้าร่วมกันระหว่างจีนกับสหรัฐซึ่งยังส่งผลต่อสันติภาพและความมั่นคงทั่วโลกด้วยแต่ในจางยุนหลิงนักเศรษฐศาสตร์และสมาชิกของคณะกรรมาธิการแห่งชาติของสภาประชาชนจีนชี้ว่าหากรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์เพิ่มภาษีสินค้านำเข้าจากจีนก็จะตอบโต้อย่างแน่นอนและก็จะเป็นอันตรายต่อระบบการค้าโลกโดยรวมระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีนายโดนัลด์ทรัมป์รับปากไว้ว่าจะใช้นโยบายที่แข็งกร้าวต่อจีนโดยจะมีการประกาศว่าจีนเป็นผู้แทรกแซงค่าเงินหยวนรวมทั้งกำหนดอัตราภาษี 45% สำหรับสินค้าจากจีนซึ่งนายปีเตอร์นาวาโรสนับสนุนมาตรการขึ้นภาษีดังกล่าวนะครับนักวิเคราะห์จำนวนมากต่างกังวลว่าหากทรัมป์ใช้มาตรการที่ว่านี้จริงก็อาจทำให้เกิดสงครามการค้าระหว่างประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในโลก2ประเทศนี้ได้นะครับแต่คุณแฮร์รี่คาเซียนิสผู้อำนวยการที่ Center for the National Interest เชื่อว่าการประเมินว่าจะเกิดสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนั้นเป็นเรื่องเกินความจริงเมื่อพิจารณาว่านายโดนัลด์ทรัมป์มักจะเสนอให้มีการเจรจาต่อรองในเรื่องต่างๆและอาจเรียกได้ว่าเป็นผู้นำโลกที่ไม่ควรถือเป็นจริงเป็นจังกับสิ่งที่เขาพูดอย่างไรก็ตามคุณคาเซียนิสเชื่อว่าการแต่งตั้งนายปีเตอร์นาวาโรเป็นที่ปรึกษาระดับสูงด้านการค้านั้นมีนัยยะสำคัญที่ต้องการสื่อให้ผู้นำจีนเห็นว่าแนวคิด ผลประโยชน์ร่วมกันที่รัฐบาลสหรัฐใช้มาหลายสิบปีนั้นไม่ได้ผลและสหรัฐจะมีจุดยืนที่แข็งกร้าวขึ้นในอนาคตครับถึงแม้โดนัลด์ทรัมป์จะยังไม่เป็นประธานาธิบดีสหรัฐจนกว่าจะถึงวันที่20มกราคมปีหน้าแต่ผู้เชี่ยวชาญต่างบอกว่าเริ่มเห็นสัญญาณของมาตรการที่แข็งกร้าวบางอย่างแล้วเช่นการยื่นคำร้องต่อองค์การการค้าโลกเกี่ยวกับภาษีที่ปักกิ่งกำหนดไว้สำหรับสินค้าเกษตรนำเข้าจากสหรัฐเช่นข้าวข้าวสาลีและข้าวโพดซึ่งทางสหรัฐบอกว่าเป็นผลร้ายต่อเกษตรกรชาวอเมริกันและการที่ผู้แทนการค้าสหรัฐใส่ชื่อเว็บไซต์ขายปลีกเต๋าเป่าของอาลีบาบาไว้ในบัญชีดำรายชื่อตลาดที่มีการขายสินค้าปลอมแปลงอย่างแพร่หลายเมื่อต้นสัปดาห์นี้นะครับปัจจุบันสหรัฐขาดดุลการค้ากับจีนเป็นมูลค่าราว 42,600 ล้านดอลลาร์ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จีนเชื่อว่ามูลค่าการขาดดุลมหาศาลนี้อาจเป็นเหตุผลที่ประธานาธิบดีสหรัฐคนต่อไปต้องการใช้มาตรการควบคุมสินค้านำเข้าจากจีนครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน VOA เข้าช่วงรายงานธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ลดลง23จุดปิดที่ 19,919 Nasdaq ตกลง24จุดปิดที่ 5,447 ส่วน Standard & Poor's ก็ต่ำลง4จุดปิดที่ 2,261 ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
นักวิเคราะห์คาดว่าดัชนีหุ้นดาวโจนส์ของสหรัฐจะขึ้นแตะ 20,000 จุดเร็วๆนี้เพราะปัจจัยด้านการเมืองและเศรษฐกิจเกื้อหนุนทิศทางขาขึ้นนะครับ
There's a lot of things that are driving it. Job numbers are better. Unemployment's low. The economy appears to be getting better.
Michael Bepis ผู้บริหาร Bepis Group at High Tower กล่าวว่าข่าวดีต่อตลาดหุ้นในตอนนี้คืออัตราคนว่างงานของสหรัฐที่ต่ำและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่มีมาอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับปัจจัยที่เกี่ยวกับการเมืองเจสันเบโนวิชผู้จัดการกองทุนอาวุโสแห่ง Roosevelt Investment กล่าวว่าว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์มีแนวทางนโยบายที่ทำให้ตลาดหุ้นคึกคักครับ
Investors have really zeroed in on three aspects of the Trump policy agenda. These are tax cuts, deregulation,and infrastructure stimulus and if enacted
ก็กล่าวว่า3ประเด็นจากนโยบายของทรัมป์ที่นักลงทุนให้ความสนใจคือการลดภาษีการลดอุปสรรคด้านกฎหมายและการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานครับ
They'll see opposition from the House Freedom Caucus as well as from Democrats in the Senate and he won't be able to pass sort of everything he wants exactly the way he wants
อย่างไรก็ตามเจสันเบโนวิชชี้ถึงข้อควรระวังว่าหากนโยบายเหล่านี้ของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถึงสภาและได้รับการต่อต้านดัชนีหุ้นในช่วงขาขึ้นก็อาจจะกลับมาเจอแรงขายได้นะครับตลาดหุ้นดาวโจนส์ปิดวันพฤหัสบดีที่ระดับ 19,918.88 และผู้สันทัดกรณีบางรายกล่าวว่าตลาดอาจจะขึ้นแตะ 20,000 จุดก่อนสิ้นปีนี้นะครับสำหรับ S&P ซึ่งเป็นดัชนีรวมของหุ้นขนาดใหญ่นักวิเคราะห์ของ JP Morgan กล่าวว่าน่าจะไต่ถึง 2,300 จุดไม่นานนี้จากปัจจุบันที่ 2,260.96 จุดครับและอีกด้านหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่ของประเทศแคเมรูนกล่าวว่าสามารถสกัดการลักลอบส่งตัวนิ่มจำนวนมากน้ำหนักรวมกว่า670กิโลกรัมที่ถูกเตรียมส่งไปประเทศมาเลเซียซึ่งคาดว่าน่าจะถูกนำไปใช้ผลิตยาบำรุงตามความเชื่อแบบโบราณนะครับครั้งนี้เป็นการจับการนำตัวนิ่มออกนอกแคเมรูนที่สนามบินนานาชาติยาอุนเดนาซิมาเลนครั้งใหญ่ที่สุดและก่อนหน้านี้เคยมีความพยายามนำตัวนิ่มออกจากแคเมรูนในปริมาณที่น้อยซึ่งซ่อนอยู่ในบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กบ่อยครั้งนะครับคาดว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาสัตว์ชนิดนี้จึงอยู่ภายใต้การคุ้มครองถูกจับจากป่าไปแล้วถึง1ล้านตัวตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์ป่าปีคริสตศักราช1994การถือครองชิ้นส่วนหรือสัตว์ที่มีชีวิตซึ่งอยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมายมีความผิด ที่มีระหว่างโทษจำคุก 1-3 ปีและโทษปรับอาจสูงถึง 20,000 ดอลลาร์นะครับและส่งท้ายครับถือว่าเป็นงานที่ท้าทายนะครับที่นักสร้างเลโก้ต้องสร้างบ้านขนมจินเจอร์เบรดจำนวน56หลังด้วยชิ้นเลโก้ที่เป็นตัวแทนรัฐและเขตปกครองของสหรัฐโดยมีเวลาเพียง2สัปดาห์ครึ่งที่ต้องทำให้เสร็จนะครับบ้านเลโก้เหล่านี้ถูกนำมาจัดแสดงในงานวันคริสต์มาสที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันแต่บริษัทเลโก้นั้นใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ออกแบบและสร้างบ้านขนมจากชิ้นเลโก้เหล่านี้และสามารถทำสำเร็จทันเส้นตายที่น่าท้าทายได้เวลาทั้งหมดที่ใช้สำหรับการออกแบบยาวนานประมาณ 70-150 ชั่วโมงและเวลาสำหรับการสร้างตกอยู่ที่350ชั่วโมงนะครับผู้รับผิดชอบในการสร้างคนหนึ่งบอกว่าบางทีเขาก็รู้สึกอิจฉาแฟนเลโก้ที่สร้างบ้านด้วยชิ้นของเล่นเหล่านี้ตามความพอใจบางคนมีเวลาเตรียมตัวเป็นปีโดยไม่ต้องเผชิญกับเส้นตายที่ต้องลุ้นอย่างนักสร้างเลโก้มืออาชีพอย่างเขาครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันก่อนจะไปฟังเรื่องราวความคืบหน้าด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และเรื่องการแสวงหาประสบการณ์ใหม่นะครับพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขของศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิกทรงใช้โอกาสการกล่าวคำอวยพรในเทศกาลคริสต์มาสตักเตือนบรรดาผู้นำทางศาสนาอย่างเช่นพระราชาคณะและพระบาทหลวงต่างๆว่าเรื่องของการว่าจำเป็นในเรื่องของการปฏิรูปการทำงานระบบบริหารของสำนักวาติกันหรือระบบราชการของสำนักวาติกันพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงมีคำกล่าวว่าคนธรรมดาสามัญไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายสามารถจะเข้ารับตำแหน่งที่สำคัญของสำนักวาติกันได้หากเขามีคุณสมบัติที่เหมาะสมโดยไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักบวชในคริสตศาสนาครับในช่วง3ปีที่ผ่านมาพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขของศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิกทรงใช้โอกาสคำกล่าวอวยพรในวันคริสต์มาสในการส่งสัญญาณเกี่ยวกับการปฏิรูปการทำงานของระบบราชการของสำนักวาติกันและทรงได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารและปฏิรูปการทำงานบางอย่างไปแล้วอย่างเช่นยุบเลิกหรือยุบรวมฝ่ายงานต่างๆที่ไร้ประสิทธิภาพหรือล้าสมัยครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับ VOA ต่อด้วยเรื่องของวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับสำหรับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ยาที่ได้รับจากแพทย์ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นการช่วยบำบัดหรือบรรเทาอาการแต่ข่าวที่ค่อนข้างน่ายินดีก็คือนักวิจัยที่อังกฤษพบกลุ่มยาชนิดใหม่ที่อาจจะสามารถชะลอการเสื่อมถอยของสมองจากผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์และยากลุ่มนี้อาจจะช่วยฟื้นคืนความจำที่สูญเสียไปได้ด้วยนักวิทยาศาสตร์หวังว่าการทดลองยาที่ว่านี้อาจจะให้ผลได้ชัดเจนภายใน 5-10 ปีข้างหน้าเจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานดังกล่าวคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
กับสมาคมผู้เชี่ยวชาญด้านโรคอัลไซเมอร์Alzheimer's Association ประเมินว่าทั่วโลกนั้นมีผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ47ล้านคนซึ่งส่วนมากเป็นผู้สูงอายุนะครับเป็นที่ทราบกันดีว่าอาการของโรคอัลไซเมอร์หลักคือการสูญเสียความทรงจำและในที่สุดนำไปสู่การเสียชีวิตได้ความพยายามหาทางรักษาและบรรเทาอาการของโรคดำเนินมาอย่างต่อเนื่องและล่าสุดนักวิจัยที่มหาวิทยาลัย2แห่งในสหราชอาณาจักรคือ University of Leicester และ University of Glasgow พบยาชนิดใหม่ที่ไม่ใช่เพียงแต่ชะลออาการของโรคแต่อาจสามารถฟื้นฟูความทรงจำทั้งยังอาจรวมถึงการยืดอายุผู้ป่วยโรคนี้ได้หลังวิเคราะห์ผลการทดลองกับหนูนะครับยากลุ่มที่ว่านี้ชื่อ Allosteric Ligandsซึ่งมีประสิทธิภาพต่อโปรตีนที่เกี่ยวกับความทรงจำการเสื่อมถอยของการทำงานของสมองในผู้ป่วยอัลไซเมอร์เกิดขึ้นเมื่อโปรตีนในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสมีประสิทธิภาพอ่อนลงและเมื่อนักวิจัยทดลองใช้ยาขนานใหม่ที่ว่าพวกเขาพบว่าโปรตีนชนิดดังกล่าว ที่มีชื่อว่า M1 Muscarinic Receptor ถูกกระตุ้นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการทดลองนักวิจัยเกิดความหวังนะครับว่าการกระตุ้นการทำงานของโปรตีนนี้อาจจะช่วยชะลออัตราการเสื่อมลงของสมองและฟื้นฟูความทรงจำได้ด้วยอาจารย์แอนดรูว์โทบินจากมหาวิทยาลัยกลาสโกบอกว่ายาที่ใช้สามารถยืดอายุของหนูในการทดลองด้วยการพบพบครั้งนี้เป็นเครื่องมือต่อยอดความรู้เรื่องการรักษาและบรรเทาอาการของอัลไซเมอร์นะครับเพราะการรักษาปัจจุบันถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อแก้อาการของโรคแต่งานวิจัยชิ้นใหม่ของผู้เชี่ยวชาญในสหราชอาณาจักรครั้งนี้เป็นการรักษาโรคโดยตรงอาจารย์โทบินเตือนนะครับว่าอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์น่าจะใช้เวลาพัฒนาและค้นคว้าวิจัยองค์ความรู้นี้อีกราว 5-10 ปีก่อนที่จะมียาที่ใช้ได้สำหรับผู้ป่วยอัลไซเมอร์จริงครับพรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับสุดท้ายวันนี้ครับมีผู้คนจำนวนมากพอใจกับการได้ชมชีวิตสัตว์ต่างๆแบบห่างๆโดยเฉพาะสัตว์ที่ดุร้ายแต่ก็มีบางคนที่ชื่นชอบกับการได้เห็นสัตว์เหล่านั้นแบบประชิดตัวอย่างเช่นฉลามและจระเข้เป็นต้นโดยอาจจะเรียกว่าเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้ทำอะไรเสี่ยงๆก็ว่าได้จอร์จพูติกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทรงพจน์ภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอส่งท้ายครับ
ครับฉลามนั้นได้ชื่อว่าเป็นนักล่าที่ดุร้ายที่สุดในโลกประเภทหนึ่งนะครับและแม้ผู้คนทั่วไปต่างขยาดเมื่อต้องเข้าใกล้ฉลามแต่สำหรับคนบางพวกที่ต้องการความตื่นเต้นพวกเขายินดีนำตัวเองเข้าไปอยู่ในกรงที่ถูกหย่อนลงไปใต้น้ำท่ามกลางฝูงฉลามที่ว่ายวนอยู่รอบตัวเพื่อชมความน่ากลัวและน่าเกรงขามของสัตว์ทะเลชนิดนี้แบบประชิดตัวครับ
When he go into the cage he was swimming beside me
ครับคุณหมิงชาหนึ่งในนักท่องเที่ยวที่ยินดีจ่ายเงินก้อนใหญ่เพื่อดำน้ำลงไปชมฉลามแบบประชิดตัวที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่าที่ได้เห็นฉลามอวดฟันที่แหลมคมของพวกมันสัตว์ดุร้ายอีกชนิดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวบางคนต้องการเข้าไปสัมผัสแบบใกล้ๆคือจระเข้นะครับที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในเมืองเคปทาวน์แอฟริกาใต้มีบริการให้นักท่องเที่ยวได้ลงไปใต้น้ำเพื่อใกล้ชิดกับจระเข้ที่ได้ชื่อว่าเพชรฆาตแห่งลุ่มแม่น้ำนายเช่นกัน
Muito legal nado com crocodilos acho que mais para minha lista aí feito
คุณมาเซโลมุสานักท่องเที่ยวจากบราซิลกล่าวเป็นภาษาโปรตุเกสนะครับว่าการได้เห็นจระเข้ในระยะประชิดคือหนึ่งในรายชื่อสิ่งที่ตนเองต้องทำให้ได้เขาบอกว่านักท่องเที่ยวทุกคนมีโอกาสสัมผัสกับจระเข้แบบใกล้ชิดใต้น้ำผ่านกระจกพิเศษที่มีความแข็งแรงสูงถือเป็นประสบการณ์ที่สุดยอดจริงๆนะครับแม้ปัจจุบันจระเข้ลุ่มแม่น้ำนายยังไม่ตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์แต่ก็มีจระเข้หลายพันทั่วโลกที่ถือว่าใกล้สูญพันธุ์เต็มทีโดยเฉพาะในบางส่วนของเอเชียที่ซึ่งจระเข้ถูกล่าไปเป็นอาหารหรือถูกถลกหนังไปทำผลิตภัณฑ์ต่างๆขณะเดียวกันถิ่นที่อยู่อาศัยของพวกมันก็ลดลงเรื่อยๆเช่นกันคุณแอลิสันเลสลีย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจระเข้จากองค์กรรักษาพันธุ์สัตว์ International Union for Conservation of Nature กล่าวว่าการได้เห็นสัตว์อย่างจระเข้แบบใกล้ๆในถิ่นที่อยู่ของพวกมันนั้นมีประโยชน์ทางการศึกษาเช่นกันครับ
How many people will have the opportunity to see a crocodile from for example from the bottom upAnd actually see this animal swimming, how it uses its tail.
คุณเลสลีย์บอกว่าไม่บ่อยนักนะครับที่มนุษย์เราจะมีโอกาสได้เห็นจระเข้ที่ว่ายอยู่ใต้น้ำได้เห็นลักษณะการว่ายการแกว่งหางและการใช้ขาในการว่ายน้ำของสัตว์ชนิดนี้ตลอดจนศึกษาถึงวิถีชีวิตของพวกมันเพื่อนำไปปรับใช้กับการรักษาพันธุ์สัตว์เลื้อยคลานประเภทจระเข้ครับทั้งฉลามและจระเข้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัตว์โลกที่ดุร้ายซึ่งล้วนเป็นนักล่าอันตรายเมื่ออยู่ในธรรมชาติของพวกมันนะครับแต่ก็เป็นความน่ากลัวตื่นเต้นที่ดึงดูดใจมนุษย์มาทุกยุคทุกสมัยเช่นกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน Never smile at a crocodile
Never tip your hat and stop to talk a while. Never run, walk away, say good night, not good night.
ครับเรื่องของการลงไปสังเกตการว่ายน้ำของจระเข้อย่างใกล้ชิดรวมทั้งปลาฉลามเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตของบางคนส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ Merry Christmas ครับคุณผู้ฟังทุกท่านผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington